Марк, 15-ші бөлік. Ғайса идарашы Пилат алдында. Баш руханилар, үлкәннәр, канун білгішләрі һәм бөтен юғары кеңәшмә иртәдән үк кеңәшләшеп, Ғайсаны бәйләделәр һәм Пилат янына алып китеп, аңа тапшырдылар. «Син, яһүделәр патшасымы?» дип сорады аңардан Пилат. «Бу синең сүзләрең» дип җавап бирде Ғайса. Баш руханилар аны күп нәрсәдә гаепләделәр. Шуннан Пилат Ян аңардан сырады. Ник син нәрсә дип тә җавап бирмисең? Күрәсеңме, сиңа күп мәгаеп тагалар. Әмма Гайса бүтән җавап бирмәде. Һәм моның белән Пилатны бик нык гаҗәпләндерде. Гайсаның үлемгә хөкем ителүе. Бәйрәм уңайыннан Пилат гадәттә халык сораган бер тоткынны азат итә торган иде. Нәкъ шул көннәрдә чуалыш вакытында кеше үтергән фетнәчеләр зинданга ябылып, алар арасында Бара батлы тоткын бар иде. Халык Пилат янына килеп, гадәттәгечә берәр тоткынны азат итүен сорый башлады. Пилат: «Телисезме, мин сезгә яһүделәр патшасын азат итәм», диде. Баш руханиларның Гайсаны тотып бирүләре көнләшүдән килә иде. Һәм Пилат моны аңлый иде. Әмма баш руханилар Барабны азат итүне таләп итегез дип халыкны котыртып куйганнар иде. «Сіз, яһүделәр патшасы» дип атаган кеше белән миңа ни эшләргә?» диде яңадан Пилат. «Хашка кадаклана» дип кычкырды халык. «Нинди явызлык эшләгән соң ул?» диде Пилат. Ләкин халык тагын да катырак итеп «Хашка кадаклана» дип кычкырды. Пилат халыкка ярарга тырышып Барабны азат итте. Гайсаны камчы белән суктырганнан соң «Хашка кадакларга» буйырды. Гаскәрләрнең Гайсаны мәсхәрәләве. Гаскәрләр аны идарәче Пилат сарайының, ягъни приториумның ишек алдына алып кирип, бар гаскәрне шунда җыйдылар. Алар Гайса өстенә куе кызыл төстәге япанча, башына шәнечкеле бутаклардан үрелгән таш кидерттеләр һәм «Яшәсен яһүделәр патшасы» дип аны сәләмләргә кириштеләр. Аннары таяк белән башына сугып кыйнадылар, аңа төкерделәр, каршына тезләнеп алдында баш иделәр. Туйганчы мәсхәрәләгәннән соң үстеннән куе кызыл япанчыны салдырып, үз кимнәрен кидерделәр һәм хашка кадакларга дип алып чыгып киттеләр. Гайсаны хашка кадаклау. Кырдан кайтып килүче Куринеле Шимон атлы бер кешене Искәндәр белән Руфусның атасын Гайсаның хашын күтәреп барырга мәҗбүр иттеләр. Гайсаны Гөлгөтә дип аталган урынга, бу сүз баш сөяге дигәнне аңлата, алып килделәр. Мирра катыш шәрәп тәкъдим иттеләр, әмма ул эчемлектән баш тартты. Аннары Гайсаны хашка кадакладылар һәм жирәбә салып киемнәрен үзара бүлештеләр. Аны хашка кадаклаганда иртәнге сәгать 9 иде. Баш өстенә аның гаебен күрсәткән Яһүделәр патшасы дигән язу эленгән иде. Гайса белән бергә ике юлбасарны, берсен аның уң ягына, икенчесен сул ягына кадаклап куйдылар. Үтеп баручылар башларын шайкый-шайкый аны хурладылар. «Әй, син, Аллаһы йортын җимереп, аны 3 көндә төзүче, үзеңне коткар, төш хаштан», дидалар. Шулай ук баш руханилар һәм канун белгечләре дә Гайсаны мыскыллады. «Башкаларны коткарды», дидалар. «Ә үзен коткара алмый. Мәсих, Исраил патшасы, күз алдыбызда хаштан төшсен, шул чакта аңа ышанырбыз». Хәтта Гайса белән бергә кадакланганнар да аны мәсхәрәләде. Гайсаның үлеме. Көн уртасында бөтен җир йөзен караңгылык каплап алды. Һәм көндезге сәгать 3-кә кадәр шулай дәвам итте. Ә сәгать 3-тә Гайса «Элои, Элои, лима сабахтани» дип каты итеп кычкырып җибәрде. Бу сүзләр «Әй Аллам, Аллам, ник ташладың син мине» дигәнне аңлата. Якында басып торучыларның кайберләре аның сүзләрен ишетеп, «Ишетәсезме? Ильясны чакыра», диде. Әберсе йөгереп килеп, әше шәрәпкә манчыган губка кисәген таякка алып, «Әйдәгез, карыйк, Ильяс аны хаштан алырга килер микән?» дигән сүзләр белән аңа эшәргә бирде. Гайса каты итеп кычкырып җибәрде дә жан бирде. Нәкъ шул чакта Аллаһы йортындагы пәрдә өстән аска урталай йыртылып төште. Хаш каршында торган йөз башы Гайсаның ни рәвешле жан биргәнен күреп, бу кеше чыннан да Аллаһы углы булган икән диде. Анда шиттән карап торучы хатыннар бар иде. Магдалалы Мәрйәм, шулай ук кеше Яҡуб белән Юсисның анасы Мәрйәм һәм Салуми да шунда иде. Алар Гайсәгә ярып йөрөй һәм ул Галилеядә шакта аңа хезмәт итә иделәр. Анда аның белән Иерусалимгә килгән хатыннар да байтак иде. Гайсәне ҡәбергә салу. Кис җитеп килә иде. Бәйрәмгә әзерләнә торған шимбә көнгә ҡаршы көн иде. Юғары киңәшмәнең абруйлы ағзасы Ариматайлы Юсуф та Аллаһы патшалығын көтөп йәшейҙе. Ул жүрәт итеп Пилат янына керде һәм Гайсәнең жәсәдин алып китәргә сорады. Гайсәнең инде үле булуына Пилат бик ғәжәпләнде һәм йөз башын чакыртып, аның үлгәненә күпме булды дип сорады. Йөз башыннан сорашып белгәннән соң Гайсәнең жәсәдин Юсуфҡа алырға рөхсәт бирде. Юсуф жетен туҡыма сатып алды. Гайсәне хаштан төшөрөп, шул туҡымаға төрдө һәм ҡыяда уйылған ҡәбер мәғәрәгә салды. Аннары таш тәгәрәтеп китереп, ҡәбер ауызын тамалады. Ә Мәғдалалы Мәрйәм белән Юсисның анасы Мәрйәм исә Гайсәнең ҡайҙа күмелгәнен күреп торҙылар.